สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชขอเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เรื่องพยาบาลจิตเวชกับการบำบัดทางชีวภาพรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่คนเราให้ความสนใจกันมากนะคะโดยแท้จริงแล้วการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างไปจากโรคอื่นหากจะมองว่าสุขภาพจิตส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตใจตลอดจนสังคมที่แวดล้อมอยู่นะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้นำทางการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับการส่งเสริมสุขภาพจิตเนื่องจากว่าเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดการเจ็บป่วยทางจิตแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาร่วมกันทั้งการบำบัดทางชีวภาพและการบำบัดจิตสังคมนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าการบำบัดทางชีวภาพนี้คืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการบำบัดทางชีวภาพได้อย่างไรบ้างตลอดจนบทบาทของพยาบาลจิตเวชในการบำบัดทางชีวภาพจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีคำตอบให้นะคะโดยวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วเชิญพบกับท่านอาจารย์กันเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยาใจสิทธิมงคลค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
อาจารย์คะจะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะเมื่อกี้พูดถึงคำว่าการบำบัดทางชีวภาพนะคะอยากทราบว่าคำว่าการบำบัดทางชีวภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
ค่ะการบำบัดทางชีวภาพเนี่ยนะคะก็เป็นการบำบัดทางจิตเวชนะคะวิธีหนึ่งนะคะซึ่งในทางการพยาบาลการรักษาทางจิตเวชเนี่ยจะมีหลายวิธีนะคะการบำบัดทางชีวภาพเนี่ยจะเป็นการรักษาคนที่มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตเนี่ยด้วยวิธีการที่จัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงานภายในร่างกายนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมาจากเรื่องของความผิดปกติของโครงสร้างของการทำหน้าที่ของสมองและมีผลทำให้ระดับของสารสื่อประสาทในสมองนั้นเนี่ยมีระดับที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจากเดิมเนี่ยเคยอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานได้ดำเนินชีวิตได้เป็นปกติแต่ว่าเมื่อขาดความสมดุลขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆซึ่งผิดปกติไปซึ่งเรามักจะเรียกกันเสมอว่าเป็นโรคจิตนะคะ
ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือการบำบัดทางชีวภาพก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหมคะของการบำบัดทางจิตเวชนะคะทีนี้วิธีการล่ะคะอาจารย์คะวิธีการบำบัดทางชีวภาพเนี่ยจะมีวิธีอะไรบ้างคะ
ค่ะวิธีการบำบัดทางชีวภาพนะคะตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ดำเนินรายการทราบแล้วเนี่ยนะคะว่าเป็นการบำบัดวิธีหนึ่งนะคะทางด้านจิตเวชเนี่ยเนื่องจากว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีสาเหตุจากภายในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของสมองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะมุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทนะ
คะ
ที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือว่าทำหน้าที่ทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะ
คะ
การรักษาที่เราหรือนักศึกษาหลายคนเนี่ยคงจะได้ทราบมาบ้างแล้วก็คือการรักษาด้วยการใช้ยาซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากการรักษาด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้านะ
คะ
หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า electroconvulsive therapy นะ
คะ
การใช้ฮอร์โมนบำบัดในระยะหลังเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มนิยมใช้มากนะ
คะ
จากเราคิดว่า ฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะถ้าหากว่ามันลดระดับหรือเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เกิดอาการทางจิตเวชได้นะคะการผ่าตัดสมองก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการบำบัดทางชีวภาพซึ่งมีการทำอยู่บ้างเนืองๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่านักศึกษาได้ลองอ่านหนังสือทางด้านจิตการพิบัติจิตเวชหรือทางจิตเวชศาสตร์ก็ดีนักศึกษาจะพบว่าการบำบัดทางชีวภาพเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้เครื่องผูกมัดแล้วก็การนำผู้ป่วยไปไว้ในห้องแยกนะคะแต่ที่ฉันใคร่ขอเรียนว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากนะคะมีการค้นพบยารักษาเรื่องของอาการทางจิตเนี่ยที่มีประสิทธิภาพก็ทำให้อาการของผู้ป่วยนะคะที่มีอาการเอะอะอาละวาดหรือว่าคลุ้มคลั่งหรือซึมเศร้าอย่างรุนแรงจนถึงขั้นที่ต้องการทำร้ายตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ยสงบลงอย่างชัดเจนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้เครื่องผูกมัดหรือว่าการนำผู้ป่วยเข้าสู่ห้องแยกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมน้อยลงไปทุกขณะนะคะทั้งนี้เนี่ยประการที่สำคัญประการหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการนำผู้ป่วยเข้าห้องแยกก็ดีหรือว่าการใช้เครื่องผูกมัดผู้ป่วยก็ดีเนี่ยมันเป็นการจำกัดอิสรภาพและเป็นเสมือนการรักษาโดยใช้การบังคับผู้ป่วย ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยท่านนักศึกษาลองคิดดูว่าถ้าหากตัวเองเนี่ยหรือญาติของตัวเองต้องได้รับการผูกมัดนะคะเราจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนความรู้สึกว่าบั่นทอนความเป็นมนุษย์ความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นน่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นโอกาสดีที่การรักษาด้วยยาและการรักษาด้วยการใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดเจนลดอาการทางจิตดังที่ได้กล่าวแล้วนะคะจึงเป็นเรื่องที่นิยมแล้วดิฉันคงจะต้องพูดต่อไปถึงการรักษาทั้งสองอย่างนี้ในโอกาสต่อไปค่ะ
จะเห็นได้ว่าวิธีการบำบัดทางชีวภาพอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเนี่ยนะคะมีด้วยกันหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยานะคะใช้ไฟฟ้าใช้ฮอร์โมนบำบัดนะคะการผ่าตัดสมองหรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องผูกมัดหรือว่าการเข้าห้องแยกเนี่ยนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจารย์คะวิธีไหนในบรรดาวิธีทั้งหลายที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดล่ะคะ
ค่ะวิธีที่เรามักใช้เป็นประจำนะคะคือเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่งเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยคงจะต้องพบแพทย์เป็นบุคคลแรกซึ่งเราถือว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าทีมดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยเกือบทุกรายนะคะจะต้องได้รับการรักษาด้วยยานะคะเป็นดังนั้นการรักษาด้วยยาจึงเป็นการรักษาที่นิยมใช้มากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอาการต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยยาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาการอาจจะไม่สงบลงอย่างชัดเจนหรือว่าผู้ป่วยอาจจะมีการทำร้ายตนเองอยู่ตลอดเวลาการรักษาด้วยไฟฟ้าก็จะได้รับการพิจารณาเป็นการรักษาหรือเป็นการบำบัดทางชีวภาพที่จะต้องใช้ร่วมด้วยค่ะทีนี้ในการรักษาด้วยยาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มียาแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะที่ประเภทใหญ่ๆซึ่งคิดว่านักศึกษาคงจะต้องมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ทางเภสัชก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการกระจายตัวของยาการดูดซึมยาและก็การกำจัดยาออกจากร่างกายรวมทั้งฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ของยาและอาการข้างเคียงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ในยาที่ผู้ป่วยของเราได้รับนะคะยาในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะคะขออนุญาตขยายความสักนิดนึงก็คือยากลุ่มแรกก็คือยาต้านอาการโรคจิตนะคะซึ่งนักศึกษาหรือว่าพยาบาลทั้งหลายเนี่ยมักจะได้รับการต้องดูแลผู้ป่วยที่รับยาเช่นยาคลอโพรมาซีนหรือยาฮาดอลนะคะยาในกลุ่มต่อมาก็คือยากลุ่มอาการต้านอาการซึมเศร้านะคะยาในกลุ่มนี้ก็จะช่วยลดอาการซึมเศร้าที่รุนแรงแล้วก็ความคิดหมกมุ่นอยู่กับตนเองไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและความคิดที่อยากจะทำร้ายตนเองกลุ่มต่อมาก็คือยาลดอาการคลุ้มคลั่งนะคะนักศึกษาคงจะเห็นในผู้ป่วยหลายรายที่มาโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการเอะอะอาละวาดแล้วก็พูดไม่หยุดหรือว่ามีอาการพูดจาหยาบคายนะคะ
ค่ะ
ดุว่ายังไงก็อาจจะไม่เป็นผลนะคะยาในกลุ่มนี้เนี่ยแพทย์อาจจะใช้ยากลุ่มของลิเทียมนะคะแล้วยากลุ่มสุดท้ายที่อยากจะนักศึกษาได้รู้จักก็คือยาลดอาการวิตกกังวลซึ่งเรามักจะใช้อยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วยาในกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดยากลุ่มนั้นก็คือยาลดอาการวิตกกังวลค่ะ อันนั้นก็เป็นการรักษาด้วยยาซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะทีนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ดำเนินรายการทราบในตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีการรักษาอีกวิธีนึงคือการรักษาด้วยไฟฟ้า
ค่ะ
นะคะการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยฟังชื่อแล้วดูเหมือนคน
ดูน่ากลัวค่ะ
หวาดกลัวนะคะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะการรักษาด้วยไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ว่าใช้รักษาผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมานานมากนะคะอาจจะกล่าวได้ว่า 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้การรักษาด้วยไฟฟ้ามาโดยตลอดแต่ว่าเนื่องจากว่าคำว่าไฟฟ้าเนี่ยใครๆฟังก็คงจะหวาดกลัวนะคะเราเอามือไปแหยบปลั๊กเราก็ยังกลัวใช่ไหมคะหรือว่าใกล้ไฟฟ้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีนักศึกษาคงต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าในจำนวนหรือระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองของร่างกายของเรานะคะแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมนะคะโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่อง ECT หรือ Electroconvulsive Therapy เนี่ยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่สมองนะคะโดยใช้แผ่นอิเล็กโทรดวางไว้ที่ขมับทั้งสองข้างของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในระดับที่ไม่เป็นอันตรายนะคะขอยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากตรงนี้นะคะแต่ผลก็คือว่าการทำงานของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในสมองเนี่ยจะช่วยลดนะคะอาการคลุ้มคลั่งหรืออาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงหรืออาการไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าหรือด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีอาการบางอย่างซึ่งอาจจะเช่นงุนงงสับสนหรือว่าความจำอาจจะเสื่อมไปชั่วขณะนะคะแต่หลังจากที่พยาบาลให้การดูแลแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นและกลับมาปกติเหมือนเดิมค่ะ
ค่ะทีนี้เมื่อผ่านจากการใช้ยาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าแล้วถ้าหากไม่ได้ผลถึงจะไปขั้นตอนต่อไปหรือไงคะอาจารย์คะ
โดยปกติแล้วนี่นะคะนักศึกษาคะแล้วท่านผู้ดำเนินรายการนะคะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยมีวิธีการหลายวิธีการมากนะคะการบำบัดทางชีวภาพเป็นวิธีการหนึ่งนะคะต้องที่เราต้องใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นในขั้นตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราพบผู้ป่วยจิตเวชที่มาโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วจะมักจะมีอาการรุนแรงใช่ไหม
คะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เหล่านี้หรือว่าผู้ที่มารับบริการเหล่านี้เนี่ยจะสื่อสารกับเราเนี่ยบางครั้งไม่รู้เรื่องการใช้วิธีการพูดคุยหรืออย่างที่เราเรียกว่าการทำการบำบัดทางจิตนะคะหรือทางด้านสังคมเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่ได้ในขณะนี้การรักษาด้วยยาก็ดีหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าก็ดีก็จะทำให้อาการต่างๆของผู้ป่วยนั้นสงบลง ความเครียดที่อยู่ในระดับสูงของผู้ป่วยนั้นก็จะลดลงไปตามลำดับนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสที่อาการต่างๆเนี่ยสงบลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าเราก็จะนำเรื่องของการรักษาด้วยวิธีอื่นๆมาใช้ควบคู่กันไปค่ะ
ค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังและนักศึกษาคงจะพอเข้าใจถึงวิธีการบำบัดทางชีวภาพกันพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้มาถึงบทบาทของพยาบาลบ้างนะคะอาจารย์คะบทบาทของพยาบาลจิตเวชกับการบำบัดทางชีวภาพนะคะจะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะ
ค่ะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยจำเป็นนะคะแล้วแพทย์โดยทั่วไปแล้วจะนิยมเริ่มการรักษาด้วยการใช้ยาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพยาบาลยังคงหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือหรือให้การดูแลผู้ที่ได้รับยาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือพยาบาลทุกคนเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเพราะว่าเราให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงการที่ผู้ป่วยได้รับยาไปเนี่ยเราจะมองเห็นหรือสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มาจากเรื่องของการใช้ยาหรือการรักษาด้วยวิธีการบำบัดทางชีวภาพอื่นๆได้อย่างชัดเจนที่สุดด
ัง
นั้นเราจะเป็นบุคคลแรกนะฮะที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือและจะมีความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยบทบาทที่สำคัญของพยาบาลเนี่ยจึงมีทั้งเรื่องของการสนับสนุนและการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแต่อย่างที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่ายาทุกชนิดเนี่ยนะคะทางด้านจิตเวชแล้วลดอาการที่เป็นอาการเอะอะอาละวาดหรือว่าอาการคลุ้มคลั่งอาการซึมเศร้าเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันยาทุกตัวเนี่ยมีคุณแล้วก็ต้องมีโทษแต่โทษในที่นี้ดิฉันจะขอเรียนว่าก็คืออาการข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นนักศึกษาลองนึกถึงว่านักศึกษาเป็นหวัดนะคะน้ำมูกไหลนักศึกษาอาจจะต้องทานยาที่เรียกว่ายาแก้แพ้ใช่ไหมคะทานยาแก้แพ้น้ำมูกลดไปก็จริงแต่นักศึกษาก็จะมีอาการง่วงซึม าจจะทำงานหรือว่าเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะคะนั่นก็คืออาการข้างเคียงของยาซึ่งเราคงจะต้องมาดูแลในจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของพยาบาลนะคะที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการรักษาด้วยยาก็ดีหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าก็ดีก็คือขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาและได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะอย่างถูกวิธีแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะประการต่อมาก็คือพยาบาลนั้นมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู
้
ในเรื่องฤทธิ์ของยาฤทธิ์ข้างเคียงของยานะคะแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
ค่ะ
ประการสุดท้ายเนี่ยดิฉันใคร่ขอชี้แจงสักนิดว่าในปัจจุบันเนี่ยการบำบัดทางชีวภาพเนี่ยได้รับความนิยมมากแล้วมีการศึกษาวิจัยที่ทำให้เราได้ทราบว่ามียาตัวใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาคะนักศึกษาจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของการรักษาหรือการบำบัดทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาหรือว่าการรักษาด้วยไฟฟ้าก็ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนักศึกษาต้องติดตามทั้งนี้เพราะว่าเราจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างดียิ่งนะคะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าพยาบาลจิตเวชนั้นนะคะมีความสำคัญมากกับผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลแรกที่จะต้องพบกับผู้ป่วยแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตลอดเวลานะคะอาจารย์คะคราวนี้มาเรียนถามถึงปัญหาบ้างว่าเท่าที่อาจารย์มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอาจารย์เคยพบกับปัญหาในการบำบัดผู้ป่วยแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะ
ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ดำเนินรายการนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทางชีวภาพนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากให้กับนักศึกษานะคะที่ทำหน้าที่ในการให้การดูแลผู้ป่วยนะคะก็คือว่านักศึกษาจำเป็นที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการบำบัดทางชีวภาพเนี่ยนะคะเป็นเพียงวิธีหนึ่งซึ่งเราใช้ร่วมกับการบำบัดด้วยวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางจิตหรือการใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในประเด็นที่คนไข้จำเป็นต้องได้รับยานะคะนักศึกษาควรจะต้องประเมินนะคะแล้วก็ดูว่าภูมิหลังหรือความเชื่อหรือวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเนี่ยบางครั้งผู้ป่วยหลายรายที่ปฏิเสธการใช้ยาหรือการรักษาด้วยยาอาจจะมาจากความเชื่อบางประการนะคะในท้องถิ่นถ้าหากว่าเราใจไม่เป็นกลางหรือว่าเรามุ่งมั่นแต่ว่าการรักษาด้วยยานั้นมีคุณภาพดีที่สุดก็อาจจะเป็นการต่อต้านได้รับการต่อต้านจากผู้ป่วยนะคะและประการสุดท้ายที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยทำให้การรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางชีวภาพก็ดีหรือการบำบัดด้วยวิธีอื่นก็ดีก็คือการขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยรับการรักษาที่ทางเราหรือว่าทางผู้ป่วยยินยอมรับการรักษานะคะครอบครัวมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาทางยาการรักษาด้วยไฟฟ้าและการบำบัดรักษาด้วยทางจิตอื่นๆอยากจะฝากตรงนี้ไว้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทั้งหมดที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยาใจสิทธิมงคลได้กรุณาอธิบายมานะคะก็เป็นการรักษาบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตนะคะโดยการบำบัดทางชีวภาพคิดว่าคงจะช่วยขยายแนวคิดและก็เพิ่มความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการพยาบาลจิตเวชกับการบำบัดทางชีวภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยาใจสิทธิมงคลเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ปานิสาสายมาจัดทำบทธนกฤตกิจยันยงประสานงานและกำกับรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วลัยวัฒน์รอดชมพูควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ